Азаттык радиосу сүйлөп. Кинчи октябрь жумга күнне азатлык долкындарында Ирландияда кабат Лиссабон келишүүнүн язмышын хәлтешек референдум үтө. Мәскәү татарлары шәһәр думасына сайлауда Яблоко фиркасына зур үмитләр баглый. Татар йортунда Яблоко җитәкчелеге белән очрашу булды. Алтын минбар мусульман киносы фестивалына килгән Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Фестиваль кысаларында төрек киносы көне узды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Халыкара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландияда яңадан референдумга чыгарылды. Индонезияның күчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү куткару эшләре бара. Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тотык итеп алган Израиль хәрби Гилад Шалитның исән сау булуын раслаучы видео күрсәтелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Казан вакыты белән кичке 8-дән соң Халыкара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Олимпия урыны итеп үзенең туган шәһәре Чикагоны сайларга үгетләү өчен Копенгагендагы Олимпия комитеты курылтаена АКШ президенты Барак Обама шәхсән үзе килде. Обама үз чыгышында
I urge you to choose Chicago.
Мин сезне Чикагоны сайларга өндим, мин сезне Американы сайларга өндим. Һәм әгәр дә сез шулай сайласагыз, без бу юлдан бергәләп китсәк, ул чакта мин сезгә Чикаго шәһәренең һәм Америка Кушма штатларының бар дөньяга лаеклы эш күрсәтәчәген вәгъдә итәм диде. Бу җыенда шулай ук калган 3 намзат шәһәр урнашкан илләрнең җитәкчеләре дә чыгыш ясады. Япония премьер-министры Юкио Хатаяма Токионы тәкъдим итте. Бразилия президенты Луис Инасио Лула да Сильва ярышларны Рио-де-Жанейрода үткәрергә чакырды. Мадридка чакырырга исә Испания патшасы Хуан Карлос белән премьер-министр Хосе Луис Родригес Запатеро икәүләшеп килде. Шундый җитәкчеләр җыелу сәбәпле Дания хакимияте илдә каты иминлек чаралары күрә. Чечен рәсмиләре әйтүенчә, шәхсән Чечня президенты Рамзан Кадыров җитәкчелегендәге хәрби чара нәтиҗәсендә 8 сугышчы үтерелгән. Хәрби чара Дагыстан чиге янында булган. Кадыров Интерфакс агентлыгына чарада милиция ягыннан югалтулар булмады дип белдерде. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. 27 әгъза илне үз ичинә алган Европа берлегендә карарлар чыгаруны тизләтү максатындагы реформаларның киләчәк язмышы хәзер Ирландия сайлаучыларыннан тора. Былтыр беренче референдумда Ирландия халкы килешүне кире какты. Премьер-министр Брайан Коэн килешүне икенче мәртәбә кире кагу Европа берлегендә Ирландияның изоляцияләнүенә китерәчәк һәм кыен икътисади вәзгыятькә яман тәэсир итәчәк диде. Чехия белән Польшадан кала башка барлык илләрдә дә бу килешү инде ратификацияләнде. Референдум нәтиҗәсе шимбе төштән соң игълан ителер дип көтелә. Индонезияның күчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү куткару эшләре дәвам итә. Харабәләр астында әле 3 меңләп кеше бар дип санала. Сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә 715 кешенең үлеме инде расланган. Бүген Индонезия хакимиятләре ярдәм сорап халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Харабәләр астында калганнарны эзләү өчен беренче чиратта заманча җиһазлар кирәк. Бу атнада Суматрада 2 җир тетрәү булды. Шәршәмбе көнге зилзилә көче 7.6 дәрәҗәгә җитте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тотык итеп алган Израиль хәрби Гилад Шалитның исән сау булуын күрсәтүче видеоны караганнан соң канәгатьлек белдерде. Хамас Фәлестин сугышчан төркеме Израиль тәкъдиме белән 19 фәлестинле хатын-кызны төрмәдән чыгаруга алмашка бүген иртән ул видеоны Израильгә тапшырды. Тоткыннарның берсе үйенә төрмәдә тапкан 20 айлык баласы белән кайтты. Нетаньяху сүзчесе 2006 елның җәендә Шик Оша рейд вакытында тотык итеп алынган Шалитне азат итү өчен вакыт кирәк булачак диде. Кушма штатларда эшсезлек дәрәҗәсе 9.8%-ка җитте. Бу соңгы 26 елдагы иң югары сан. Хезмәт министрлыгы әйтүенчә, сентябрь аенда илдә эш урыннары 263 меңгә кимегән. Август аенда 201 мең эш урыны ябылган иде. Кушма штатларда икътисадның төшенкелеккә керүе белән илдә эш урыннарын югалтканнар саны 7.2 миллионга җитте. Русия прокуратурасы Мәскәү һава аланнарындагы бар һәм рестораннарда куаты хәмер сатуны тыйды. Ведомости газеты язуынча, хакимият вәкилләре сентябрь башыннан бирле Мәскәү һава аланнарындагы бар һәм ресторанларны тикшереп килә. Оларга Русия кануны нигезендә кеше күп булган урыннарда яки куркыныч булырга мөмкин урыннарда хәмер 15%-тан күбрәк тәшкил иткән эчемлекләр сатарга ярамый диелгән. Ведомости язуынча, 2 ай эчендә бу таләпне үтәмәгән бар һәм рестораннар 3 айга ябылачак. Очыш алдыннан каты хәмер эчемлекләрен күп эчкән юлчылар еш кына Русия очкычларында төрле проблемаларга сәбәп була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Алтын минбәр мөселман киносы фестиваленә килгән Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Мәскәү татарлары сойлау алдыннан Яблоко фирқасына үз теләкләрен һәм тәкъдимнәрен тапшырды һәм аларның үтәләчәгенә вәгъдә алды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Жумга көнне Ирландиядә Лиссабон килешүенең язмышын хәл итәчәк референдум үтә. Европа берлегенең бар әгъзалары да раслаган очракта бу килешү нигезендә берлектә җитди үзгәрешләр башкару күздә тотыла. Айык Илми бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Ирландиядә мондый референдум инде икенче тапкыр үткәрелә. 2008 елның июнендә Ирланд халкы Лиссабон килешүен кире каккан иде. Фикер белешүләргә караганда, бу юлы ирландларның күбесе аны якларга тиеш. Бу очракта килешүне тагын 2 илнең раслыйсы кала – Польша һәм Чехия. Ләкин бу илләрдә референдум кирәк булмаячак. Ирландия Лиссабон килешүен референдумга чыгарган берлекнең бердәнбер иле. Милләтче Шин Фейн партиясеннән кала Ирландиянең барлык сәяси көчләре дә Лиссабон килешүен хупларга чакыра. Быелгы референдумга шул ук узган елгы документ чыгарыла, фәкать Ирландияне аеруча борчыган берничә мәсьәләдә үзгәрешләр кертелгән. Мисал өчен, бу үтә католик илне абортларны легальләштерергә мәҗбүр итмәячәкләр. Салым системын контроль итүдә Даблинга калдырылачак. Лиссабон килешүенә каршы булучылар Брюссельгә артык күп вәкаләт тапшырыла, әгъза илләрнең мөстәкыйльлегенә зыян киләчәк дип саный. Килешүнең авторлары исә Европа берлегенең эшчәнлеген башкача нәтиҗәле итеп булмый дигән карашта. Лиссабон килешүе берлек кысаларында карар кабул итү өчен җиңеләйтүне күздә тота. Киләчәктә карарлар бар әгъзаларның да ризалыгы белән түгел, күпчелек тавыш белән кабул ителәчәк. Моңа кадәр нәкъ менә шул консенсус булмау аркасында берлекнең шактый гына башлангычлары көрчек кәтерелде. Килешүдә шулай ук Европа берлегенең президенты вазифасын булдыру каралган. Моннан тыш берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиленең вәкаләтләрен арттыру күздә тотыла. Һәр әгъза илнең зурлыгына карап тавышлар саны булачак. Европа парламентының вәкаләтләрен шулай ук арттыру күздә тотыла. Ирландия Лиссабон килешүен раслаган очракта аны Польша һәм Чехияның раслыйсы кала. Элегрәк Польша президенты Лех Качинский Ирландия раслаган очракта ул да килешүгә кулын куячагын әйткән иде. Чехиягә килгәндә бу илнең президенты Вацлав Клаус Лиссабон килешүенә каршы чыга. Чехия сенаты килешүне 2 тапкыр Конституция мәхкәмәсендә тикшереп, моңарчы президентка вакыт сузарга мөмкинлек биреп килде. Ирландия референдумы нинди генә нәтиҗә китермәсен, белгечләр фикеренчә алга таба Европа берлеге киңәю түгелә, эчтән камилләшү юнәлешендә тәрәккый итәчәк. Һәрхәлдә, якын арада элекке кебек зурлап киңәюләр көтелми. Ишек төбендә кагып торган Хорватия берлеккә кергәннән соң, ихтимал берничә елга тәнәфес игълан ителәчәк. Ирландия референдумы нәтиҗәләре шимбә иртәсенә көтелә.
азатлык радиосы.
11 октябрьдә Мәскәү шәһәр думасына сайлау көтелә. Әлегә анда катнашкан партиялардан бары тик Яблоко фирқасына татарлар белән очрашты. Мәскәү татарлары мәдәни үзәктә Яблоко партиясе вәкилләре белән очрашып, татар җәмәгатьчелеген борчыган, кызыксындырган тәкъдимнәр белдереп, сораулар биреп, күп төрле вәгъдәләр дә алды. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
11 октябрьдә Мәскәү шәһәр думасына сайлаулар көтелә. Әлеге сайлауларда катнашкан партиялардан бары тик Яблоко партиясе гына татарлар белән очрашты. Очрашу 30 сентябрьдә татар мәдәни үзәгендә узды. Халык бик күп килмәсә дә, татар мәнфәгате белән янган җәмәгать эшлекләре җитәрлек иде. Һәм алар депутатларга татар халкы исеменнән теләкләрен дә, гызырларын дә белдерделәр. Ул проблемаларның барысын булмаса да, кайберәүләрен шишу, думага тәкъдим итәчәкләре хакында хәзерге көндә дә Мәскәү думасы депутатлары булган Яблоко партиясе вәкилләре Сергей Митрохин һәм Евгений Бунимовичның вәгъдәләрен дә алдылар. Мәскәүнең Яблоко партиясе татарлар белән тыгыз эш алып бара торган партия. Алар Мөхәммәт Минашев җитәкчелегендәге Ватан партиясе уздырган пикетларда да катнашалар. Шулардан милли компонентны кайтару, Чиләбедәге атом шартлавыннан каза күргән авыллар мәнфәгатен яклап, атом министрлыгы каршында узган пикетларны да әйтергә була. Яблоко партиясе шул исәптән Сергей Митрохин ул пикетларда катнашкан иде. Мәдәни үзәктәге очрашуларда депутатларга тәкъдимнәр күп төрле булды. Депутатлар белән очрашуда бер яш егет Измайлов паркы элегелектән татар паркы булып санала. Чынлап та анда күп санлы әбиләр, әниләр, кичкенә балалар белән ял итәргә дә киләләр. Шундагы аллеяларның берсен татар аллеясы ясап, татар халык әкият персонажларыннан сыннар кую мөмкин булмасмы дигән тәкъдим белән чыкты. Әбиләр, апалар кичкенә балалары белән татар әкиятләре белән таныштыра алырлар иде. Менә монсы Шүрәле, менә монсы Шымбай, бездә кызыклы әкиятләр бик күп бит ул. Күрше аллеяларда башка халыкларныкында куярга була дип тәкъдим итте ул. Ул көне депутатлар бернинди тәкъдимнән дә баш тартмадылар дип әйтергә була. Тик шулай да 309-нчы канунга үзгәреш кертергә, милли компонентны кире кайтарырга дигән тәкъдим хакында алар. Бу канун Мәскәү думасы кануны түгел, федераль канун, димәк, хөкүмәт кануны. Ә инде бар җирдә дә күпчелекне алып торган хөкүмәт партиясе булган Бердәм Русия аны беркайчан да уздырмаячак диделәр. Депутатларга шулай ук элегрәк Сабан туйлары Измайлов паркында уза торган иде, алга таба да татарлар ул урынны кайтарырга телиләр. Депутатлар булыша алмасмы икән дигән сорау яңгырауга, очрашуда катнашкан милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу мәсьәлә инде чишелгән, киләсе елдан Сабан туе Измайлов паркында узарга тиеш. Анда бу елга кадәр төзәтү эшләре барды, хәзер инде алар тәмамланган дип җавап бирде. Рәсим Акчуринның үзендә тыңлыйк әле.
Анда ремонт бетте. Зур ремонт үтте анда. Хәзер яхшырайды Измайловский парк. Алла кушса, анда үткәрәбез. Только так бу малай тайрыласа хатларын теге депутатларга язабыз яхшы гына, язырбыз урын бирсеннәр. Измайловский татарлар өчен сабантуй үткәрә.
Мөхәммәт Минашев Мәскәүдә 17-нче гасырда төзелгән, ләкин узган гасырда, ягъни 1983 елда җимертелгән мәчет турында сөйләде. Ул мәчетне яңадан торгызырга кирәк дигән тәкъдим ясады.
Депутатлар ул даже булсалар да нидә бу фракциясе Мосгордумада, но анда решающая фракция Единая Россия. Ул бөтенсен блокир дите. Но не важно, ул халарның керсен колакларына шунда бер теген чишелмәсә, икенче мәртәбә чишелә. Менә әйтеп калган, мин ни өчен әйтеп перечен, бер генә мәсьәлә түгел, күп мәсьәләләр. Чөнки бездә күп мәсьәләләр прочеви. Ул Полуярославском переулке 17-нче гасырның мәчете җимерелгән 83-нче елда.
Мәскәү телевидениесе челтәрендә Татарстан каналын күрсәтү турындагы тәкъдим белән мөселман халыкларын үстерү фонды рәисе Гаяр Искәндәров чыкты. Мәскәүдә татарлар ничә гасыр буе яшәсәләр дә, бүгенге көндә бу шәһәрдә татарлар яшәгәне, бу шәһәр татарлар төзегәне дә бер җирдә дә күренмей. Әйтерсең, ул халык бирдә булмаганда, тормаганда. Үзгәртүп кыру заманнарыннан бирле телевидение, радиодан татар җырлары ишетелми дә, күренми дә. Нигә Мәскәү хөкүмәтенә Татарстан яңа гасыр каналын өстәмә акча түләтми генә күрсәтү ягын кайгыртмаска дип тәкъдим итте Гаяр Искәндәров. Ул шулай ук мәктәп, балалар бакчасы проблемасын да күтәрде.
Но проблемалар бит шул бит, мәктәпләр буенча, без дә бит кирәк шул дисәм, дине öğretmesinler mektepte Oruz dinin. Pravoslavyanın bizden olanı çıkındırmasınlar. Şunu gerek isterge. Diyor televinyalar mene bizde Tatar sebesi Meskev'de hiç mi biz bir yerde yırlam ikiyemde biz sizde etmeyi televinyadan. Ondan sonra Tatarstan televinyasında bula internet aşağında kübürek kürsetirge üzge kanallarda mene şolu. Biz mene biz Tatar televinyanı körür için biz tülerge gerek. Takı yana akçalar gerek tülerge. Aytarsın neyini bolsa seksüel pornografik kanal şekilde. Ne biz bir bu devlet kişileri biz. Sonra bula biz ne de gerek yünerek bir halıka görünsün. Üzge halıklar da besek bizden kulturasını görsünler. Şunu gerek isterge uydum.
Bu takdimlerinin barısında тыңлап отырған Яблоко партиясы жетекшісі Сергей Митрохин былай деді.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот замечательный культурный центр татарский получил все-таки наконец хоть какое-то бюджетное финансирование. Я считаю, что город должен помочь татарскому центру.
Біз бірінші чиратта шушы мәдени үзәккә мадди ярдәм турындағы мәселені шешерге ниетлибез. Бу хакта инде Мәскәү думасының бюджет комиссиясына кирәкле документлар бирелгән. Безгә бу мәсьәләне карарга вәгъдә иттеләр. Чөнки мин үзем биредә беренче тапкыр гына түгел инде. Төрле түгәрәк секцияларның эшләрен караганым бар. Биредә бик күп эш алып барыла. Ләкин беркемгә дә бер нәрсә дә түләнмәй. Бу дөрес түгел. Без моны үлешчә булса да хәл итәчәкбез, диде.
Руководитель департамента по финансам Карстелева, что он внимательно отнесется к этой нашей поправке, которую мы внесем при рассмотрении бюджета в третьем чтении.
Шулай итеп, Мәскәү татарлары мәдәни үзәктә Яблоко партиясы вәкилләре белән очрашып, татар җәмәгатьчелеген борчыган, кызыксындырган тәкъдимнәр белдереп, сораулар биреп, күп төрле вәгъдәләр дә алдылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Алтын Минбәр фестивале кысаларында берничә кинотеатрда төрле илләрнең фильмнары күрсәтелә. Елдан-ел мөселман киносын карарга теләүчеләрнең арта. Җомга көнне иртән күрсәтелгән Татарстанның Бөркетләр фильмында кеше аеруча күп иде. Шулай ук тамашачылар Иран фильмнарын яратып карый. Фестиваль кысаларында төрле түгәрәк өстәлләр һәм очрашулар уза. Аларның берсендә Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия кинематографистлары берлеге рәисе Никита Михалковның «Алтын Мөнбәр» мөселман киносы фестиваленә килүе зур дәрәҗә дип кабул ителде. Әмма ул оештырган Русия кинематографиясендә милли мәдәниятләр берлеге һәм төрлелеге дигән түгәрәк өстәлдә көтелмәгән бер хәл килеп чыкты. Михалков чакыруы белән Казанга килгән фәлсәфәче һәм язучы Виктор Тростников үзенең православ мәдәнияте нигезләре лекциясен Татарстан мәктәпләрендә укытырга тәкъдим итте. Китапны күрсәтеп, ул аны дәреслек буларак кулланырга мөмкин һәм Татарстан аның белән укытучы беренче төбәк булыр дип ул татарстанлыларны гаҗәпкә калдырды. Татарстан ягыннан әлеге түгәрәк өстәлдә президент аппараты, хөкүмәт вәкилләре, депутатлар, югары уку йортлары җитәкчеләре катнашты. Мөселман киносы фестиваленә килеп, мәскәүләрнең шундый тәкъдим белән чыгулары аларны аптырашка калдырды. Мәдәният министры Зилә Вәлиева канәгатьсезлек белдереп, Татарстан барлык диннәр мәдәнияте нигезләрен ирәт уяклы дип кистереп әйтте. Безнең инде үз дәреслегебездә чыкты, әмма ни өчендә Русиядә аны танырга теләмиләр, диде ул. Никита Михалков әлеге дәреслекне инкар итмибез. Әмә православ мәдәнияте нигезләре аңа да карамастан укытылырга тиеш дип әйтте. Барлык киноларны карап баручы Фәния Хуҗа Әхмәт әйтүенчә, хәтта православлар булган кайбер фильмнар да фестивальдә зурлап күрсәтелә. Ә менә Мордовияның Белозерье татарлары турындагы Кем багыш фильмында татар теле проблемасы күтәрелсә дә, ул ни өчендер кеше залдагына узды, диде ул.
көн багышны упаковать итәләр инде, капчыкларга, пакетларга ниләргә тутыралар. Но дальше нәрсә булыр? Тел кирәк. Тел, телсез булмый. Минем әле бер фильмдә дә, бер язмаларыбыздә дә, бер чыгышта да телнең менә шул хәтлек проблема булуын һәм җиребезне алалар. Ә бит җиреңне бирүдә ул хәтлек куркыныч түгелдер, телеңне бирү. Тел белән җир аерылмыйдыр ул. Телеңне бирү, җиреңне бирү кебектер ул. Мин бу кинодан бик тетрендем. Һәм менә бу сайлап алуда бу фильмны үткәргәннәр. Һәм ул менә монда килеп җиткән зур-зур заллар бар бит, зур-зур залларда күрсәтмәделәр. Бер кичкенә залда күрсәтеп алдылар да, бик күп кешеләр күрми калды. Без анда бер күп булса 10-15 кеше караганбыздыр бу фильмны. Ә бу фильм бу инде сиңа теге атна вайна гына түгел, атна вайнаның да мәгънәсе бар. Анда да менә анда шул хәлек менә гаҗәпләнергә мөмкин. Ничек бу кино безгә монда килеп кергән? Киноның ишендә бик күп яраны күрми сизми калдылар. Урман ишендә староверлар бар. Монда бер кеше бара да алмый. Булар үзләре дә чыгып йөрмиләр. Һәм менә бу нидән безнең әле әйтәләр иде. Мөселман фильмын фестивальләрдәге кинолар нәрсә белән аерыла ди? Нәрсә белән аерыла? Әйтә, үзара җавап бирәдерек. Оракы күренми, оракы булмый, башкасы булмый дип. Ә бит монда оракы бар. Монда бу хатыннар менә шул җиңү көненә орак эшәләр. Һәм менә шушы оракларын тиеп, кайгы хәсрәтләрен тиеп, булар котылу юлы эзләп урман ишенә староверлар янына кирип китәләр. Бу киноны зурларлар әлбәттә, толерантность диерләр, урыннар да бирерләр. Симеш кино күрмидә үтеп китерләр.
Фәния Хуҗиәхмәт әйтүенчә, Татарстан тәкъдим иткән бәркетләр фильмы да быел югары дәрәҗәдә эшләнгән. Анда төп рольләрне Камал театрының танылган артистлары Әсгәр Шакиров, Равил Шәрәфиев һәм Ринат Таҗетдинов башкара. Гади генә тыелган бу фильм эчтәлегенә тирән мәгънә салынган ул татар халкының иреклеге хакында, диде фильмның режиссеры Рамил Тахватуллин.
Бар читлектәге бөркетләр, бар ирекле бөркетләр. Менә бу безнең уйнатырган безнең яраткан артистларыбыз, алар ирекле, аларда эштә куллык юк. Әгәр дә анда мәгънәгә колак салсаң, түшенсәң салынган мәгънәгә, анда мәгънә бик күп. Шуңа күрә кай вакытта аерым-аерым менә мәсәлән монолог Әзгәр абыйның бөркет турында. Чөнки ул дөрес әйтте. Гомумән итеп алганда татар халкы турында сүз бара монда. Без читлектәге бөркетләрме? Яки без бөркетләр күктә ирекле, күктә чатраган бөркетләрме? Менә монда безнең үзебезгә үзебез җавап табарга тиешбез.
Рамин Тахматуллин киләчәктә мөһаҗирләр фильмын төшерергә теләвен әйтте. Бөркетләрдә төшкән Әсгәр Шакиров сүзләренчә, фестиваль ярдәмендә Казан киностудиясе әкренләп үсеш ала.
Европа югарылыгына күтәрелерлек әле мөмкинлеге юк. Ләкин шушы адымсыз да күтәрелә алмый ул. Чөнки бу адымнар аңа күтәрелергә рухи һәм нигез бирергә тиеш. Ышану кеше. Тамашачыларга без үзебезнең язмышыбызга чатырган фильмнан чатырга кирәк. Чөнки безнең үзебезнең тамашачыбызда җитә миллионлаган. Ул бит Татарстанда гына була торган әйбер түгел фильм. Ул бит поэзия гәтрисен шунда күрсәтергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйбергә инде әлбәттә менә бу фестивальнең булуы бик зур безгә ни кирәк. Кимендә елына ике фильм булачмаса, ул да булмаска мөмкин, әгәр дә фестиваль булмаса.
Ә бу бөркетләр фильмы менә сезнең шәһәр тулысынча туры киләме?
Әле мин беренче впечатлениемә, әйе, мин әле аңлап та бетермәдем. Үзем дә беренче мәртәбә күрдем, әле оттагы акыл белән әйтә алмыйм. Ләкин монда оялырга кирәкми бер әйләндә дә, чөнки монда ниндер әтиәнигә, бала чагыга күрсәтергә була моны. Беренче чикләнмичә. Ну, әйтәсем килә, әлбәттә, ул чын художество дигән мәгънәсендә әйтмим, ә просто менә яктылык бар анда. Ниндер бер үзара кешеләрдә булган мөнәсәбәттә кискенлеккә карамастан яктылык бар. Минемчә менә шушы ягы белән ул дөрес адымда дип уйлыйм.
Диде Әсгәр Шакиров. Әлбәттә, Иран, Индонезия фильмнары белән чагыштырганда Татарстан шактый калыша. Иран фильмнарының осталыгы күп тамашачыларын сыкландыра. Шуңа алар күрсәтелгәндә заллар шыгрым тулы була. Жюри әгъзасы Виталий Антипов әйтүенчә, киләсе елга Иран киносы көннәрен оештыру күзаллана. Ләкин Татарстан Ираннан калышса да, Кавказ төбәкләре фильмнары белән чагыштырганда өстенрәк. Антипов моны Кавказда киностудия булмау белән аңлата.
В Казани существует собственная киностудия, это замечательно. А то кино, которое представлено Кавказом, там нет студий, киностудий. То есть это все телевизионный формат. Это то кино, которое сделано в расчете на телезрителя.
Антипов әйтүенчә, Татарстан һәм Кавказ фильмнары бер-берсеннән әллә ни аерылмый, бары тик һәр халыкның үз традицияләре чагыла. Дагыстанның дәүләт тапшырулар ширкәте башлыгы Азнаур Аджиев сүзләренчә, алар Татарстаннан үрнәк ала.
Тик без өйрәнеп торабыз. Сездән ни өйрәнмәс сөябез.
Диде Дагыстаннан Азнаур Аджиев.
Азатлык радиосы.
Алтын минбер мусульман кинофестивале яңалыклары белән Ландыш Харасова таныштырды. Башка елларда Алтын минбер фестивалендә Төркия кино осталарының иҗади эшләре сирәк булса, быелгы бәйгегә Казанга Төркиядән зур вәкиллек килде. 1 октябрьдә Ямашев урамындагы Күңел ачу үзәгендә Төрек киносына багышланган чаралар үтте. Анда Төркия сәнгатьләре дә катнашты. Чарада безнең хәбәрчебез Гөлнар Гыйфанова да бар иде.
1 октябрьдә Парк Хаус, Ял һәм Сәүдә үзәгенең кинозалларында халык шыгрым тулы иде. Биредә Алтын Минбәр фестивале кысаларында игълан ителгән Төрек киносы көне үтте. Әлеге чарага Төркиядән күп кенә мәртәбәле кунаклар килгән иде. Алар арасында танылган кино белгечләре, Мәдәният министрлыгы, Әнкара кинофестивале вәкилләре, актерлар, фотограф Ибраһим Дәмирәл бар иде. Төрекләр татарстанлыларга Адәмнең тереннәре, Нокта, Момо, Озак ихтимал дип аталучы 4 фильм тәкъдим иттеләр. Алар барысында кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәте, гуманлылык, диннең шәхес тормышында тоткан урыны турындагы уйларга этәрә. Тәкъдим ителгән фильмнар Төркиядә генә түгел, ә башка илләрдә дә танылу алганнар. Әйтергә кирәк, алар эчтәлеге, эшләнеш, бизәлеше ягыннан да камил тасмалар. Татарстанга иң яхшы фильмнарны гына алып килдек, ди Төркия вәкиле Ниджат Гөксе.
Tabii birinci amacımız Türk filmini tanıtmak.
Biz Türkiye filmlerini tanıtmak bulabız. İkinci maksat, uzara ilimtelerimizin tağında tiren eytu. Ondan sonra medeniyetlerimiz yakın. Sanatkarlarımızın birbirisi bilen aralaştırın maksatını koyabız.
Yönetmenlerimiz, yapımcılarımız, oyuncularımız arasında diyalog sağlamak.
Di Türkiye Medeniyet Ministerliğinin kinematograf bölge jitekşisi Ниджат Гөксе. Төркиянең билгеле фото остасы Ибраһим Дәмирәл тамашачыларга үзенең иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Фото күргәзмә Төркиянең танылган актерларына, кино йолдызларына багышланган. Акка кара белән ясалган фотосүрәтләрдә аларның уйшан, көләш яки куанычлы йөзләре чагыла. Фоторәсем сүрәтләр белән үзе таныштырды. Күргәзмәдә алган тәсирләре белән Татарстан мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллин уртаклашты.
Менемчә бик тә кызыклы, чөнки монда Төркия кинематографиясының иң өлкән, иң зыялы артистлары күрсәтелгән. Күргәзмәнең эчтәлеге бик ныклы һәм һәрбер фото сүрәтнең эчтәлеге һәм эчкерсез дөньясы һәр шәхеснең күрсәтелгән. Ул шул ягы белән бик кыйммәтле бу күргәзмә.
Татарстанда Төрек киносы көннәрен оештыру фикере Төркия Республикасы мәдәният министры урынбасары Алтын Минбәр фестивалендә булып киткәннән соң туа. Татарстанда исә аны хуплап тормышка ашыралар. Гөлшат Нигъмәтуллина әйтүенчә, Төркия һәм Татарстан хезмәттәшлеге нәтиҗәле.
Татарстан белән Төркия элемтәләре бик ныклы дип әйтерим бүгенге көндә. Чөнки узган елда гына безнең зур уңыш белән Төркия көннәре Татарстанда үтте. Безнең коллективлар да еш кына Төркиягә баралар. Гадәткә керде инде безнең Сабантуй бәйрәмен гөрләтеп үткәрергә Стамбулда, Анкарада. Һәм инде безнең быелгы үткән Нәвруз Төрки театрларының фестивалендә дә Төркиядән 2 театр катнашты. Һәм бүгенге көндә дә бу фестивальның Алтын Минбар фестивальның бүгенге шундый гөрләп үтүе дә безнең өчен зур уңыш.
Диде Гөлшат Нигъмәтуллина.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Уфа Нур татар театры 18-нче иҗат мизгелендә яңа тамашалар тәкъдим итә. Ульян өлкәсе Мәләкәс каласының татар мәктәбенә 5 ел. Өлкә үзәген уздырып татар уку йортын ничек ачып булган, аның җитәкчесе Мөнирә Джумаев белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта дөнья хәлләренә күзәтү. Пакистан рәсмиләре Үзбәк ислам хәрәкәте башлыгы Таһир Юлдашның үтерелүен белдерә. Талибан һәм Әл-Кайдага якын торган сугыш башлыгының үлүе төбәктәге сугыш хәрәкәтенә тәсире зур булачак дип исәпләнә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Пакистан дәүләт иминлек рәсмиләре үзбәк дини сугыш хәрәкәте башлыгы Тахир Юлдашның август ая ахырында булган ракета һөҗүмендә үтерелүен алга сөрде. Алар бу турыда җирле һәм халыкара мәгълүмат чараларына сөйләде. Шулай да Пакистан хәрби сүзчесе генерал Атар Аббас Юлдашның үтерелүе турында хәбәрләр булса да, әлегә моны расларлык дәлил яисә шаһитлар табылмады, диде. Әл-Кайда һәм Талибан кебек сугыш төркемнәре белән көчле бәйләнеше булган үзбәк сугыш башлыгы Юлдашның үтерелүе Көньяк һәм Үзәк Азиядагы сугышларны туктатуда зур үлеш кертә ала. Август ае башланганда Пакистанның Афган шигенә якын Вәзиристанда булган акыш һава һөҗүмнәрендә Юлдашның төп якташы һәм Пакистандагы Талибан җитәкчеләреннән Байтулла Мәсудның үтерелүе белдерелгән иде. Көньяк Вәзиристаннан бер пештун журналисты күзләү идарәсе һәм җирле шаганакларга таянып биргән хәбәрендә төбәккә булган ракета һөҗүмнәрендә Юлдашның авыр яраланган булуын әйтте. Әлеге мәгълүматка өстә бул Юлдаш белән бергә башка мөһим сугыш башлыкларында үлгән булуы турында белдерде. Күзләү идарәсе ясаган белдерүдә җирле талибан башлыгы Нур Ислам, Абдулла һәм тагын бер кеше һава һөҗүмендә яраланган. Юлдашның һөҗүмдә төрле җәрәхәтләр алуы һәм шулай ук аяк белән кулын югалтуы турында белдерелде. Ләкин Пакистан югары талибан башлыкларыннан Кари Хусейн бу хәбәр кире кага, диде ол. Мұндан елек Юлдашының үлген болуы турында хабарлар таралған иде, лекін соңынан аның видео һәм аудио шығышлар дүния көрді. Мұның аша аның үлі хабарының дүріс болмауы көрсетілерге тұрышылған иде. Итибарны жәліп еткен нокта ісі, бұ ел Юлдаш һәр елдағы ша Рамазан айы башланыр алдыннан чығыш ясамады, һәм аның Рамазан бәйрәме белән құтлауы ишетілмәді. Юлдаш харизматик сугыш башлығы боларак тасвирләнә иде. Ул 2001 елдан бирле үзбәк ислам хәрәкәтен җитәкли. Пакистан журналисты һәм төбәк белгеше Ахмед Рәшид Юлдаш турындагы соңгы белдерүләрнең Көньяк Азия дагы сугышы хәрәкәткә зур тәэсир итә алачагын фаразлый.
It is definitely a major success for the Americans, for the Pakistanis and for the Uzbek government.
Аның үтерелүе Американ, Пакистан һәм Үзбекстан өчен зур казаныш. Хәтерлисездер, әлегә аенда гына Афганистанның Үзәк Азия шигенә якын җирләрдә үзбәк ислам хәрәкәтенә бәйле сугышы төркемнәр интихар һөҗүмнәрен башлаган иде. Алар гадәттә Пакистан һәм Афганистанның төньяк шигенә якын җирләргә урнашканнар. Соңгы һөҗүмнәр Әл-Кайданың Үзәк Азия төркемнәре аша Үзәк Азия шигенә таба һөҗүмнәрен юнәлдерелгән булуын күрсәтә иде.
By Al-Qaeda, by the Central Asian groups and by the Afghan Taliban.
Диде төбәк белгеше, журналист Ахмед Рәшид.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2010 елның мартында узачак Татарстан президенты сайлауында Минтимер Шәймиев үзен тәкъдим итәчәкме юкмы? Бер караганда президент универсиада уеннары узганчы башлык булып калырга теләвен белдергән иде. Икенче яктан булачак сайлауда катнашмаячагын әйтте. Гадел Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
2009 елның 30 августында Республика көне бәйрәмендә президент Минтимер Шәймиев тагын бер мөддәткә калмаячагын әйтте. Казанда Звезда Поволжья газетасын чыгаручы сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов басманың чираттагы сонында шул мәсьәләне куйырта. Белгеч кузгаткан төп сорау: ни өчен Шәймиев тәхеттән баш тарта? Беренчедән, президент турны өчен Мәскәү артык күп нәрсә сорарга мөмкин, ди Ахмәтов. Мәсәлән, республикада президент турын бетерү яисә суверенитет нолу. Шәймиев Республика көне бәйрәмендә Татарстанның барлык ирешелгән уңышлары суверенитет аркасында гына булды, ди. Әхмәтов фикеренчә, бу сүзләр хак, әмма Мәскәү бу турда иск алырга яратмый. 2012 елда Русиядә президент сайлавы булачак. Әлеге чаралар узганчы Медведев та Путин да төбәк җитәкчеләре белән араларны салкынайтмаячак, чөнки икесе дә төбәктә күбрәк тавыш җыю ягын кайгырта. Шәймиев исә 2012 елдан соң араларның суына алу мөмкинлеген аңлый. Шуңа да хәзер сүзе үткән вакытта Татарстанга үз теләгән кешене президент иттереп калдырырга тели, ди Ахмәтов БХЛ-да ни язмасында. Бу кеше кем була ала? Әлеге дә баягы таныш исемнәр. Ахмәтов сүзләренчә, инде алдан ук Шәймиев тарафыннан президентлыкка Илшат Фәрдиев һәм Әзгат Сәфәров намзәтләре тәкъдим ителгән. Әмма алар Мәскәү тарафыннан кире кагылган диелә. Шулай ук Казан башлыгы Илсур Метшин, Ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов, Руси ішкі ішлер министрі Рашид Нурғалиев, Русиның ислам конференциясы ешмасындағы елшісі Камил Исхаков, хәм Газпромдағы дәулет вәкілі Фәрид Ғазизуллинда Татарстан президенті бұларға мүмкін де Ахметов. Өз язмасында журналист Forbes журналында Таиф турында язылған мәқәләге дә иғтибар итә. Аны ул Шәймиевқа позиция болып тұрушылар Радик Шәймиевқа қаршы язған язмады. Не үшін? Чөнки ул әтисінің дәвамшысы була ала. Минтемир Шәймиев еш кына улына аның орнына қалдыру тілегін әйткен. Әмма ул үзенең сәясәткә түгел, ә бизнеска якынрак булуын әйтеп баш тартып килгән. Республикада җитәкчелек алмашса Таевка көн бетә. Шуңа да Шәймиевләр хакимиятне үз кулларында калдырырга кирәклеген аңлый ди Әхмәтов. Язмада Минтемир Шәймиев һәм Владимир Путин мөнәсәбәтләре турында да сүз бар. Әхмәтов соңгы вакытта аларның аралары якынаю турында әйтә. Путинның университетта үткәрер өчен Казанга өстәмә 4 миллиард сум бирүе үзе күп нәрсә турында әйтә ди ул. 2012 елда күп кенә төбәкләр, шул исәптән Татарстанда Владимир Путинны кабаттан Русия президенты итеп сайласа, Шәймиевнең Путиннан үзе теләгән кешене президент итеп куярга сорарга мөмкинлеге бар. Бу әлбәттә Шәймиевкә иң якын кеше аның улы булырга мөмкин. Әмма Радик Шәймиев республика президенты булса да, ил җитәкчелеге беренче чиратта Минтимер Шәймиев белән киңәшләшәчәк. Кеше Шәймиевнең тәхеткә килүеннән халыкка файдамы, зыянмы соң дигәндә, Әхмәтов файда ди. Чөнки булай булганда республикада хәзерге вакыттагы кебек бәйсезлеккә ымтылу калачак ди ул.
Тапшырылыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Уфагу Бейсис интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнар өстеннән тикшерү дәвам итә. Әле 2 кешегә шәһәрдән читкә китмәскә дип карар чыгарылган. Уфа Нур татар театры яңа иҗат мизгелен ачты. 18-нче сәнгать елын ачканда нурлылар тамашачыларга җәй буе әзерләнгән яңа спектакльләрне тәкъдим итә. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда сәламәтлек саклау республика күчмә шурасы утырышы булып үтте. Аның кысаларында 3 районда һәм 1 шәһәрдә яңа дәваханалар ачылды. 5-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел 5 бүләк стерле баш һәм Миякә районнарында, шулай ук Мәләүеш шәһәрендә үтте. Киңәшмәдә республиканың иң югары җитәкчеләре дә катнашты. Республиканың барлык районнары хакимиятләре башлыклары, аларның дәваханалары баш табиплары, Республика Саулык саклау министрлыгы җаваплы җитәкчеләре дә бу утырышта катнашты һәм үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Башкаларның алдынгы эш сулларын өйрәнде. Киңәшмә барышында Стерле баш Мияке 5 бүләк районнарында өр-яңа заманча дәваханалар биналары файдалануга тапшырылды. Мәләүеш шәһәрендәге дәвахана биналары баштанаяк дигәндә яңартып корылды, төзекләндерелде. Дәваханаларга шулай ук заманча дәвалау, сауыктыру корылмалары, җиһазлары тапшырылды. Җәмгысе шушы 4 төбәккә үз дәваханаларын тәртипкә китерү яңарту өчен 500 миллион сумнан артык акча бүленгән иде. Республика саулык саклау министры Андрей Евсиков әйтүенчә, ул акчалар артыгы белән үзләштерелеп беткән. Районнар казнасыннан да өстәмә ярдәм күрсәтелүе эшне аткарып чыгуга булышлык итте дип белдерә табиплар. Моңа кадәр саулык саклау мәсьәләләренә багышланган республика киңәшмәләре гел башкорт районнарында гына үткәрелә иде. Киләсе елда бу утырышны үткәрү урыны дип, республиканың татарлар яшәгән көнбатыш районнары тәгаенләнде. Димәк, аларда да яңа дәваханалар төзеләчәк, заманча корылмалар тапшырылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа күп бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнар өстеннән тикшерүләр дәвам итә. Әле 2 кешегә шәһәрдән читкә китмәскә дип карар чыгарылган. Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсендә Танылган татар галиме Илдар Габдрафик белән журналист Сергей Орлов үстеннән Шираттагы мәхкәмә утырышлары булып үтте. Айрым-айрым узган шушы 2 мәхкәмә утырышы бик тиз тәмамланды. 2 гаепләнүчегә дә мәхкәмә тикшерү барган вакытта Уфадан читкә китмәскә тиешләр дигән карар чыгарды. Җомга көнне Азатлык хәбәрчесе Илдар Габдрафикка телефоннан шалтыратып, әлеге вазгыятны белешти. Илдар әфәнде әле үзенең прокуратура тикшерүчесе бүлмәсендә булуын һәм телефоннан сөйләшә алмауын әйтте. Тикшерү кысаларындагы сорау алулар бара миннән дип кенә белдерә алды ул. Шул ук вакытта Илдар Габдрафиевның адвокаты бу эш буенча өстәмә мөрәҗәгать әзерләячәген белдерде. Ул мөрәҗәгатьне ул алдагы дүшәмбедә янә дә Башкортстан югары мәхкәмәсенә тапшырачагын әйтте. Моңа қадарда юғары мәккәмә Арджаникидзе районы қарарын ике тапқыр ғамәлдән чығарып, Илдар әфенді файдасына қарар қабыл иткән иде. Хәзер инде яклау үміт итеп, үшіншіге юғары мәккәмәгә мөрәҗәгать итү килеп чыга. Исегезгә төшерәбез, август башында Уфада 5 галим, журналист һәм бер эшкуар Уфа Губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе ике тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Арджаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Татар галиме Илдар Габдрафиков әйтүенчә, аларга канауның сәбәпләре башка да. Мин Башкортстанда халык санын алудагы хәремләшүләр, йөзләрчә мең татарны башкорт дип яздырулар турындагы тикшерүләремне Мәскәүдә дә Уфада да бәян иткән идем, ди Илдар әфәнде. Республикада катлаулы этносияси хәлләр хакында язган фәнни хезмәтләрем һәм мәкаләләремдә рәсми хакимиятләргә ышанмый, әлбәттә. Менә шулар өчен эзәрлекләү бара да инде. Ә Уфа Губ сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүдә шикләнү бер сәбәп кенә булды, Илдар әфәнде. Уфа Губ сәхифәсендә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәвалану үтә. Тагын бер тарихчы галим Игорь Кучумовка Уфадан читкә китмәскә кушылган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Мәләүеш шәһәрендә эшкуарларга бәйле чираттагы җанҗал. Ондагы эшкуарлар хакимият басымына зарланып киңәшмә үткәрде. Әлеге җыелышка итергәчне шәһәрдәге эшкуарларга даими басым гына түгел, ә соңгы гаугалы хәлләр дә биргән. Мәләүездәге билгеле эшкуар һәм Русияның Опора России, Россия Терәге иҗтимагый оешмасы вәкиле Светлана Хальфинаның төзелеп килгән шәхси йортына билгесез кешеләр ут төрткән. Моны Светлана ханым үч алу рәвешендә эшләнгән хөсетлек дип исәпли. Эш нәрсәдә соң? Баксаң, Светлана ханым кеше һәм урта бизнес мәнфәгатьләрен яклаучы Россия Терәге оешмасы вәкиле буларак Мәләүездәге генә түгел, башка шәһәрләрдәге эшкуарларны кысулар хакында да Башкортстан прокуратурасы җитәкчелегенә мөрәҗәгатьләр әзерләп җибәргән. Шуннан прокуратура вәкилләре урыннарга барып тиешле тикшерүләр оештырган һәм бөтен бәлеләр шуннан соң башланды да инде, ди Светлана Хальфина. Миңа карата телефоннан шалтыратып куркыту кисәтүләр башланды. Берничә көнлек минем төзелүче йортыма төндә ут төрттеләр. Россия Терәге оешмасы рәисе урынбасары Рамил Ишсарин бу гамәлне тикшерү өчен хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать иткәнлекләрен белдерде. Шул ук вакытта Мәләүеш шәһәре хакимияте ашыгыч рәвештә кайбер эшкуарларны җыеп киңәшмә үткәрә һәм анда Светлана Хальфинаны Русия Терәге оешмасы рәисе вазифасыннан алуны оештыра. Гәрчә ул җыелышта Русия Терәге оешмасының бер генә әгъзасы да катнашмаса да, Русия Терәге вәкилләре моны хакимиятләрнең үз эшләренә тупас тыкшыну дип бәйләп белдерү кабул иткән. Әлеге тарткалаш югары ноктасына җиткәч, хәзер инде бу хәлне Дәүләт Думасы депутаты Марсель Юсупов һәм башка югары җитәкчеләр тикшерә башлаган. Мәләүеш шәһәре эшкуарларын республиканың башка шәһәрләре кеше бизнес вәкилләре дә яклап чыккан. Аларда үзләрендә хакимиятләр тарафыннан басым булуга зарлана. Хакимиятләр һаманда элекке шәшли. Аларга бөтен кеше дә, шул исәптән эшкуарлар да буйсынып яшәргә тиеш дип исәпли, дигән фикерен белдерә Башкортстанның кеше һәм урта бизнес вәкилләре. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры яңа иҗат мизгелен ачты. 18-нче сәнгать елын ачу быел үзенчәлекле булды. Нурлылар тамашачыларга җәй буе әзерләгән яңа спектакльне тәкъдим итте. Мустай Кәримнең Кишке табын әсәре буенча сәхнәләштерелгән премьера ул. Әлеге тамашаны Нур театры иҗат кешеләре Мустай Кәримнең 90 еллык юбилеена багышлады. Шушы спектакль белән алар Уфада 14 октябрьдә ачылачак театр фестивалендә дә катнаша. Бу фестивальдә тулысынча Мустай Кәримнең 90 еллыгына багышлана. 1 октябрь кичендә Нур театрында 17 иҗат мизгелендәге иң истә калырлык рольләр башкарган артистларны да хөрмәтләделәр. Әлеге эш Кызыл таң татар гәзите белән берлектә эшләнде. Шушы милли басма берничә ел рәттән инде иң яхшы эшләргә бәя биреп, артистларга һәм режиссерларга җиңү алиһәсе санын тапшыра. Оскар, Яника кебек үк дәрәҗәдә булмаса да, Тотар театрының жиңу алиһәсен алуда бик күңелле дип белдерә иҗат әһелләре. Узган елгы сезондагы уңышлар өчен Нур театрына 9 жиңу алиһәсе сыны тапшырылды. Артистлар Домира Сәйитова, Символ Гайнетдин Агыйделский, Миңнур Сәйитова, Резида Зарипова, Айрат Фатихов, Резида Фәхруллина, Рустем Салихов алды бу юлы әлеге дәрәҗәле бүләкне. Шулай ук иң яхшы спектакль номинациясендә жиңу алиһәсе сыны Су юлы әсәрен язган драматург Нәҗип Асанбаевка һәм аны сәхнәгә куйган режиссер Илдар Вәлиевка насип булды. Бүләкләрне Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов һәм редакциянең башка журналистлары тапшырды. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Ульян өлкәсенең Мәләкәс ҡаласындағы татар мәктәбе ошолуға 5 йыл. Бу шара олуҡ юбилей итеп зурлап ойошторолдо, чөнки биредә йыллар саны мөһим түгел, мәктәпнең булыуы мөһим. Безнең хәбәршебез Айрат Ибраһим уҡыу йорты җитәкчесе Мөнирә Джумаева белән сөйләште.
Аның директоры Мөнирә Джумаева җитмешлек йылларында шәһәр мәғариф идарәсе хезмәткәре иде. Шәһәрнең 9-нчы мәктәбендә татар теле түгәрәге ачып җибәрүдә аның фидакарлыгы нәтиҗәсе. Бәйрәм алдыннан аның белән әңгәмә корып алу мөмкинлеге дә табылды. Өлкә үзәгеннән уздырып, ничек бу мәктәпне ачып җибәрә алдың соң дигән сорауга ул менә ни диде.
Ул мәктәпне ачып җибәрү инде ул түгәрәкләр факультативларда гына татар телен укытуның дәрәҗәсе, нәтиҗәләре артык булмавын 92-нче, 95-нче елларда күрә башладым инде. Арган-талган баланы 6 дәрестән соң алып калып татар теленә кызыксындыру бик кыен. Инде генә тел булса да, рус теле булса, инглиз теле булса, шуннан инде килеп туды безгә татар сыйныфлары ачып карый әле ничегрәк ата-аналар карар бу тәкъдимләре безгә ата-аналар татар сыйныфларына бирә башлады балаларын 3-4 мәктәптә оештырылды бит инде.
Моңа өстән түрәләр тарафыннан каршылыклар очрамадымы?
Каршылыклар очрамады түрәләр тарафыннан. Киресенчә, ул вакыттагы безнең начальник инде Кузин Александр Викторович бөтен җиргә җибәрә иде, курсларга өйрәнергә, китаплар табыштырырга бернинди дә проблема булмый иде. Зур хезмәт куйган шәһәребездә эшләгән ана тел укытучыларын дип саныймын бу мәктәп барлыкка килүгә зур ярдәмчеләрем иде. Һәм инде Сергей Иванович Морозовның безнең шәһәребезгә башлык булып килгәннән соң безнең проблемаларга үзенең кызыксынуын белдерүе зур ярдәм итте. Димәк, татар балалары татар сыйныфларында укыгычтан соң бер җиргә җыелсалар да, һәм аларны предмет буларак, фән буларак өйрәнеп, 11-гә кадәр укып чыгып татар теленә әдәбиятына үзебезнең тарихыбызны өйрәнсеннәр иде дип шулай йөргәч, ул инде менә зур өлеш кертте Сергей Иванович все-таки.
Шөкер, дибез инде уңышлы эшләп киләсе чынлап та сыкланырлык. Менә заманалар тагын да икенчерәк башлана. Региональ компонент дигән нәрсәне алып ыргыту турындагы 259-нче канун шартларында сезнең эшләрегез үзгәрмәсен, шулай бара алырмы?
Бара алыр дип ышанасы килә инде, чөнки минем бүгенге көндә информация инде телевидениедан, газеталардан укып кына, шулай очрашуларда очрашканнан соң гына ишетеп белүләрем ул компонентны бетерү турында. Ләкин мәҗбүри итеп минем менә мәгариф идарәсе начальнигы да бер нәрсәгә дә бәйләнгәне юк, бер сәгатькә дә ничек бар, шулай калдырды быел да.
Юк, ансы дөрестер дә, татар җәмәгатьчелеге Казан тырышлыгы аркасында аны бер елга кичектерделәр әле. Киләсе елда бит тагын аны искә төшерүләре бар. Ул вакытта нишләргә уйлыйсыз?
Әлегә инде мин авырсына төшәм, ул сорауга җавап бирергә. Ну, алай да татар компонентлы мәктәп булгач, инде без нинди формада гына булса да татар телен өйрәнәчәкбез. Түгәрәк формасында калу инде бик кызганыч булачак. Ну, алай да балалар бер җиргә тупланган икән, ата-аналар шундый мәктәпне теләгән икән, миңа калса укытып, мәктәпне яшәтеп булыр барыбер.
Бу Мәләкәстәге 22-нче санлы татар мәктәбе директоры Мөнирә Джумаева булды. Мәктәпнең 5 еллык юбилеена исә аның хезмәткәрләре, укучылары, иганәчеләре зурлап әзерләнгәннәр. Күп кунаклар килде. Мәктәпнең үзешчән сәнгать коллективы килүче кунакларның һәрберсен менә ничек каршылады.
Музыка
Тантананы исә күренекле милләтпәрвәр Равил Шафигуллин ачып җибәрде. Чыгышлар исә нигездә мәктәпнең уңышлары, укучыларның югары үрләр яулавы һәм бу уңышларга зур өлеш керткән шәхесләргә рәхмәт сүзләреннән торды дияргә була. Ондыйлардан берничәсен санап узу да урынлы булар кебек. Ул вакыттагы шәһәр башлыгы Сергей Морозов, мәгариф департаменты башлыгы Игорь Тихонов, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстанның мәгариф министры Фарис Харисов, малтабарлар Камиль Мусин, Равил Кузахметов, Хайдар Галиуллин, Казанның икенче татар гимназиясе директоры Камария Хамидуллина, Саратау гимназиясе директоры Закия Саласкина, Өмет газеты редакторы Исхак Халимов, ул вакыттагы Чишмә сөйләме телевизион тапшыруының алып баручысы Рәмиз Сафин, Канунлар чыгару җыелышы депутаты Габделхак Мурзаханов, Мәлхәс автономиясының элекке рәисе Сөембикә җәмгыятының җитәкчесе Роза Әхмәтҗанова, автономияның бүгенге рәисе күренекле малтабар Риваль Илрисов. Хәер, соңгысы ярдәмче генә түгел, мәктәпне ачуда хәл иткеч роль уйнаган олуг шәхес тә әле. Нәк аның матди ярдәм аркасында гына мәктәп өчен билгеләнгән җимерек күп диярлек бинаны ремонтлап сафка бастыру мөмкин булды эш. Һәм бүгенге тантаналы чарада катнашучылар өчен нигъмәтле ризыклар белән тулган өстәлләр әзерләүдә аның хезмәте. Һәм шуны өстәп әйтергә кирәктер. Нәк Риваль Идрисов та егет-кызларыбыз милләтебезнең иң яхшы сифатларын чагылдырады. Азатлык радиосы Ойрат Ибраһим, Мәләкәс, Сембер.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 150-нче һәм 151-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 150-нче хадисның гарәпчәсе. Сәлуллаһа илмән нафиан ва тәәвәзу билләһи мин илмин ла йәнфа. Тәрҗемәсе: Аллаһ Тәгалә хәзрәтеннән файдалы гыйлем сорагыз ва файдасызыннан сыйынагыз. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Пәйгамбәребез Мөхәммәд хәзрәтләре гыйлемне файдалы ва файдасыз исемендә икегә аерып, берен Аллаһ Тәгаләдән сорарга ва икенчесеннән сыйынырга, сакланырга буйрымыштыр. Моңа күрә һәр гасырда вә һәр өлкәдә мөселманнар үзләре өчен нинди гыйлемнәр файдалы вә нинди гыйлемнәр файдасыз икәнлеген тикшереп торырга, мәктәп программаларын шуңа күрә үзгәртергә, укучыларның гомерләрен мәгънәсез урынга зая итүдән сакларга тиешле иде. Чөнки кайбер гасырда вә кайбер мәмләкәт өчен файдалы булган багъзе бер гыйлемнәр икенче бер мәмләкәттәге ва башка бер гасырдагы халыклар өчен файдасыз, бәлки зарарлы булырга ва кайбер заманнарда зарарлы дип саналган гыйлемнәр икенче бер гасырда файдалы булырга мөмкин. Ушбу хадис хөкеменә күрә бу көндә һәр мәктәп ва һәр мәдрәсә хозурында гыйлемнәрнең, дәрес китапларының файдалы ва файдасызларын тикшереп торыр ва кирагра күра гамәл иттерер өчен гыйлми төркемләрнең дәвам итүләре зарурдыр. Риза Фахреттин хазрат, пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның «Алладан файдалы гыйлем сорагыз, файдасызыннан сакланыгыз» дигән хадисенә кыскач алданда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 151-нче хадис. «Эш-шәбәбу шубәту минәл джунун, вән-нисәу хибәләту шайтан». Тәрҗемәсе: «Яшлек диваналыктан бер бутактыр, хатыннар шайтан авларыдыр». Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреттин хәзрәт биргән аңлатмадан өзекләр. Яшлек диваналыктан бер өлеш булганлык сәбәпле, кай вакытта яш кеше хаталыклары хакында гозерле булырга да мөмкин. Әмма картлар гозерле булмаслар. Хатыннарга шайтан авы димәк, шайтан үзе тугры аздыра алмаган кешеләрен хатыннар васитасы белән аздыруы сәбәбеннәндер. Хатыннарның мәкерләре вә хәйләләре, именлек вә турылыклары хакында вакыйгалар, маҗаралар бик күп. Булар иске вә яңа китапларда, газета вә журналларда, мөселманнар вә башкаларның әсәрләрендә сөйләнә вә языладыр. Ләкин бу эшләрдән гомуми вә тулы бер хөкем чыгару мөшкил. Ирләрнең яхшылары вә усаллары булган кебек, хатыннарның да усаллары вә яхшылары булырга мөмкин. Мәгәр дә хәйлә вә хыянәт, ихтимал хатыннарда күбрәк булса булыр. Ләкин бу гаеп хатыннарның үзләреннән бигрәк ирләрдәдер. Чөнки хатыннарның тәрбияләре ирләргә бурыч булганлыктан, шул бурыч яхшы үтәлсә, кирәк булган вазифалары сарыф ителсә, табигый хатыннар да яхшы булып җитешерләр. Бөтен хикмәт тәрбиядәдер. Каралмаган агачтан яхшы җимеш хасил булмаса, яхшы тәрбия ителмәгән хатыннардан да әдәпле вә инсафлы хатыннар җитешүне көтәргә нинди хак бар? Яхшы тәрбия бирмәсәң, хатын шайтан булыр. Яхшы тәрбия бирелсә, хатын фәрештә булыр. Хатыныңны шилтә кылма, бәлки үзеңне шилтә кыл. Хадисе шәрифнең захире хәбәр бирү булса да, максат хатыннарны шайтан авлары итеп тотудан тыю булса кирәк. Риза Фахреттин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның «Яшлек диваналыктан бер бутактыр, хатыннар шайтан авларыдыр» дигән хәдисенә кыскач алганда әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез, мәрхүм Ризаэддин бин Фахреттин хәзрәтләренең «Джавамигул Кәлим», ягъни аз харифле, күп мәгънәле сүзләр шәрхи исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз.
Сез Риза Фахреттиннең «Джавамигул Кәлим» шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.